Azatlık Radyosu sunuyor. Микрофон алдында ол сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Қазанда ұзған тотар имамларының икінші құрылтайынан Ирак Сибирдегі дин әхірлері илхам һәм күш алып қайтқан. Оларның қайберләрі білен біздің хабаршыбыз ұшырашып сөйләшті. Қазан Яшкарала һәм Приморье түбәгіндегі Надеждинск ауылында бүгін сабан туя. Тотар тілі һәм ғұрып-ғадәтләре оларның қайсысында көбірек сақлана. Пәрәуіз сәхибәсендә үйден шықмышағына интернет аша туйға әзірләну турында сөйләрбіз. Қызған таба сәхибәсендә сізні сәләтле яшьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Қазан студиясе қунағы фоторәссам Наил Зияддинов. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Сәғат ахырына қадар бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Аны Ландыш Харасов әзерләде.
Бу атнада Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев, Азербайджан президенты Илхам Алиев һәм Армәнстан президенты Серж Сарксян килде. Алар Таулы Карабах мәсьәләсе хакында сөйләште. Шул ук көнне Казан Кирмәне кырындагы Муса Җәлил һәйкәле янына җыелган татар милли хәрәкәт вәкилләренә шәһәр мэриясе пикет үткәргә ирек бирмәде.
Мен сізге нәрсе болғанын ғана айтам. Сіз мені тыңлап отырыңыз. Сіз мені тыңлап отыр абай, Зәки абай. Тыңламаса көрешмесе,
басқа тыңлайтындар орыс пайдасына. Мен сізді уже 15 жыл тыңлаймын.
Зәки абай, мен мындай жыл ярым ғана істеймін әлі. 15 жыл тыңлай алмайсыз.
Сен жыл ярымда уже татарға бір нәрсе де істемедің. Ана жыл келесің де, мына жол айтпаңыз, бұл айтпаңыз, бұл айтпаңыз деп айтпаңыз. Біз татарға ярдәм етеміз.
Біз де оқыс керейді, біз рахатланып.
Карелия башкаласы Петрозаводскида ачкыч казага ашырап 45 кеше халак булды. Халак булган юлчыларның гаиләләренә Карелия хакимиятләре 1 миллион сум түләячәк. Яраланганнарга 1.5 миллион. Ачкычның казага ашырау төрле сәбәпләргә бәйле булырга мөмкин ди ачучы Вадим Базыкин.
Дело в том, что самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. Сейчас делают...
Той 134 яхшы ашкыш санала. Үзенчәлеге шунда ул тиз төшеп утыра. Заманча ашкышларда машинаны җиргә ашучы утырта. Берәр каза көтелгән очракта ашучы контрольне үз кулына алырга вакыт булырга тиеш. Бу очракта ашучыларның осталыгында шигем юк. Әмма шуннан да һава аланында ут сүнгән булса, бу казага китергәндер. Ашучыларга күзләре караңгыга ияләрсен өчен 1-2 секунд вакыт кирәк булган. Бу вакыт җитмәгәндә инде аларга. Вак әйберләр барсы да бергә җыелгач, һәлакәткә китергән булырга мөмкин.
Там земли или ошибка пилота, это сейчас рано об этом говорить еще.
Бу атнада Казанда журналист Эльмир Исрафилованы яклап пикет узды. Татарстандагы урыс милләтчеләре бу журналистны урысларны басып алучылар дип атауында гаепли. Исрафилованы яклау чарасы тыныч узды. Анда кабат мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсе калкып чыкты дип пикеттә катнашкан Рима Бикмөхәммәтова.
Урыс милләтчеләре белән кызыклы сөйләшү булды. Кызганычка каршы әлегә кадәр ниндидер татар милли хәрәкәте һәм урыс милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып, түгәрәк өстәл оештырып, ниндидер конструктив сөйләшү булмады. Һәм бу булырга тиеш дип уйлыйм. Алар да үзләренең дәгъваларын җиткерергә һәм без аларны тыңларга тиешбез. Без дә үзебезнең теләкләребезне әйтеп, ниндидер уртак консенсуска килергә тиешме. Ниндидер сөйләшү, аңлашу кебек ниндидер аралашу булды икән, әлбәттә, араларында төрле төртмәле сораулар биреп, сез ни өчен татарлар Татарстанда урыс телле һәм урыс балаларына татар телен тишләп укытасыз дигән дәгъваларын белдерделәр. Аннары Татарстанда да менә беренче БДИ-ның нәтиҗәләрен дә алар фальсификация без бит беләбез Татарстанда ничек сайлаулар узганын бирдә беләбез дип әйттеләр алар.
Уфада башкортларның икенче җыены узды. Анда Дәүләт Думасына сайлаулар мәсьәләсе дә каралды. Уктамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев буферхәшен тавыш бирмәскә сөйләшүләрен әйтте.
Тәуде бізді елдық башқұрт академидрам театры бінергенде, шоу елдан ұсырда оқ әргілі милициялар күлетіп тұрды енді, милицияның натур, лайық түрлі Ресейдің мақсус қызметтерінен, шоуында елып, автомобильдерға отырышып, қаламан сетке, орман сетінде, шоуында біз ағады ері бойында өткәрдік ұшай енді. Ең көп соғыстар болды әлігі қалиодар бойында. Барығы да білегіз, осы елдің декабрь айында Дәулет Думаға қалиодар бойында. Көпчілік соғыша осылар әлігі бірден Ресей ферқаны қашы соғышағаны. Олар тәудемендерілер бұл ферқа әсен тауыш білмеске. Не үшін? Түнке 2007 елдағы қалиодарда бұл партия не үшін көп тауыш еді, түнке осындай лозырқ Ол лозун ханата бетінде Башқұрттандың ұйдалығын нығыту, ал ұйдалығын нығыту ханата шылай қарасайдың де түгі ұйдалығын нығыту деген ханата. Әмі бұл лозун бойынса олар бірден өлесілмейді өйтетті олар, сүнке осы 4 жылы сұрында ниндей қаралар болды, мәселен, милитуе компонентті деқуыда бірден бәсай, бір өзімі көрекмәні шылай қарасай қарауынды ол федерализмді Ике яклы килешүү болдурды. Әлеге бирдемесе биремеле эшлемени индем.
Бу атна Казанда 3-нче Ислам бизнес һәм финанслар саммиты кысаларында Казан халал 2011 күргәзмә ярминкәсе узды. Анда ашамлык әйберләр белән бергә аудио-видео язмалар, тукыма әйберләре дә тәкъдим ителде.
Без тюбетейка саттык, аяк киеме саттык, саттыбыз открыткалар, китаплар.
Кемнәр ала?
Төрле кешеләр ала. Американцылар килделәр, алдылар. Безнең кешеләр дә ала.
Без монда Тугай иҗат йортының хикмәтләр дөньясы дигән фильмнары тәкъдим итәбез. Безнең хәзерге вакытта 10 диск чыкты барысы. Алар барысы да тормышта булган хәлләрдән чыгып төшерелгән фильмнар.
Бу күргәзмәгә ярдәм
иттеме бер сатыр? Бу бездә сөйләшүче кешеләр бик яхшы булычлар. Без аларга бик зур рәхмәт белдерәбез. Алар оештырганнар өчен, алар кабы ярдәмендә без дискларны саттык, күйтерип.
Күл мәктеп килгән. Ризыкны хәлә ризыктан алам мин. Ну, монда шул күмәк дигән. Ну, монда менә шәй алдым мин бик тә. Менә бүген Казанда булсын, бүген кибеткә кирүгә хәләр булсын иде.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Атналы күзәтү белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәбездә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Июнең 16-17 көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең икенче курылтайы узды. Форумга Русиянең 55 төбәгеннән килгән 850 ләп татар имамы арасында Себердән дә руханиләр бар иде. Аларның кайберләре белән үз якларындагы милли һәм дини тормыш турында безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Омский төбәге делегациясе Казанга Улан-Удэ Мәскәү поезды белән барды. Юлда барганда кайбер вагоннарда мусульманча киенгән пассажирларны шыратырга була иде. Таныша, сөйләшә башлагач, аларның Казанга дини форумга барулары ачыкланды һәм аларның кайберләре белән әңгәмә корырга, алар төбәгендәге дини торыш белән танышырга мөмкинлек туды. Беренче әңгәмәдәшем Алтай крае Ислам үзәге рәисе Рөстәм әфәнде Идрисов булды. Ул сүзен крайларындагы татар оешмаларының эше белән таныштырудан башлады.
Безнең татар автономиясы бар, татар мәдәният үзәге бар, Дулкын исеме. Анда да күп катнашабыз, байрамнарны үткәзәбез. Мисал Җәлил Габдулла Тукай кичәсе үткәздек 26 июньдә Барнаул шәһәрендә Сабантуй була.
Аны кем оештыра?
Автономия безнең ит мәдәният үзәге.
Рөстәм әфәнде үзе Барнаул шәһәрендә яши. Барнаулда татарлар артык күп түгел, 2000 тирәсе генә. Әмма мәчеткә йөрүчеләр бик аз ди. Сүзгә Алтай крае Диния Нәзәрәт рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгәлиев кушылды.
Татар халкы килмәй дисек тә, барыбер киләләр, мәчеткә ярдәм итәләр. Бүген генә йыгынмаса да сәждәгә илләмәгәр үзен мусламан дип, үзен татар дип белгән дингә кергәнгә кайтып барабыз. Биш тапкыр намазга килмәсә дә, бәйрәмнәргә килергә тырышалар, бергәләп булырга тырышалар.
Татарстанда булганыгыз бар инде.
Татарстанда булган бар. Кулчарик мәчетенә чыкканда мине ябытка бардык. Аннан киремен әбелтер тәҗи имамнар җыелышына бардык. Булгар ата-бабалар безнең ислам динен кабул иткән җирдә безнең ата-бабаларның яшәгән нурын барып бер күреп кайтуын һәр бер татар кешенең борычы да и теләге. Дине безне шулар безгә менә биргән шушы чиста динне, пак динне шуларга безнең мең-мең рәхмәтләребез, дуаларыбыз.
Бу Алтай крае Диния Нәзәрәт рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгәлиев булды. Алтай краенда дини эшләр зур авырлыклар белән барса, Кемерово өлкәсендә бу юнәлештә шактый алга китеш бар икән. Бу хакта Юрга районы имамы Шамил хәзрәт Галиев сөйләде.
Безнең шәһәрдә әйтик 130 мең халык яши. Ул 130 меңнан 30-40 мең булыр татар булыр.
Сездә мәчетләр бармы?
Бездә Юргенск районында 3 мәчет калган. Әле тагы яңа бер мәчет салырга. Дин яңа кубарылыкка киләде. Но күренешләр яхшы инде. Бәйрәмнәр үткәрелә, киләләр мәчеткә, мына бу гырифләр, традицияләр башында сакланып бара. Җомга намазларына халык күп киләме? Җомга намазына күбесе картлар гына килә. Яшьләрнең вакытлары юк җомга көне эшлиләр. Но күп халык килә Рамазан гаетенә, Корбан гаетенә, зур бәйрәмнәргә халык күп җыела.
Ураза тотучылар бармы? Өлкәннәр генәме?
Ураза тотучылар яшьләрдән дә интересованнар бар. Но ул һәр кемнең үзенең ихтияры. Безнең эшебез аңлатырга.
Халыкның мәчеткә ярдәме бармы? Ничек мәчетләрне тотасыз?
Хәзер государство заинтересован безнең турда. Мәчетләрне салырга булышалар. Халыктан да садака акчасы килеп тора, Аллаһка шөкер. Уткан да, суга, күмергә җитә.
Өлкә җитәкчелеге ягыннан да ярдәм булып тора ди Шамил хәзрәт.
Аман гумер үстеле ярдәме бик күп. Мәчет салганнарда да булышты, хәзер дә булышып килә, китаплар, ниләр ибәреп.
Ислам дине буенча газета чыгарылмыймы?
Безнең областной мәчеттә Мунира исеме газета чыга башлады. Урыс телендә чыга, дин турында.
Кемерово өлкәсенең Прокопьевск шәһәре мөселманнарына шәһәр башлыгы ягыннан да ярдәм була икән. Бу хакта Прокопьевск шәһәренең Рамазан мәчетенә йөреп, дини белемнәрен камилләштергән Миннулла әфәнде Султанов сөйләде.
Прокопьевск шәһәрендә туып үскәнмен, Кемеровск областьта. Гомере буе шахтада слесарь булып эшләдем, механик булып эшләдем, пенсия чыккач дин юлына чыктым. Хәзер безнең Прокопьевск районында деревня Верхний Егоста мәчет салганнар, ачмаганнар әле. Аллаһ бирса, күз көннәре ачырга үлеләр. Мине анда сайлап алдылар имам хатип дип бу мәчеттә.
Прокопьевск шәһәрендә татарлар күпме?
Татарлар күп, но күбесе татар телен онытканнар. Унуклары тем более белмиләр, как бы хәзер үз теленнән алар оялалар сөйләшергә. Мәчеткә дә аз йөриләр, в основном олы кешеләр.
Моңарча әле мәчетегез бар иде?
Прокопьевск шәһәрендә мәчет бар, Махалла Рамазан. Уже аңа 15 ел, бу безнең соборный мәчеть. Намазлар бөтен бәйрәм көннәре анда үткәрәбез.
Хөкүмәт ничек карый сезнең мәчетегез?
Прокопьевск шәһәрендә мәчет Махалла Рамазан. Ул җитәкчеләребезнең ярдәме белән төзелде. Безнең мэр бик күп ярдәм итә, Валерий Анатольевич Гаранин. Ул яртылай татар кешесе. Ул һәр вакытта да ярдәм итә. Уже күпме ел безнең мусульманнарга путевка бирә Прокопьевск санаторийга ял итергә. Яхшы ярдәм итә безгә.
Үзегезнең мондый җыенга барганыгыз юк идеме?
Үткән ел Самара облысына Гали авылында Сабантыда мин булган идем делегат булып. Бик яхшы матур булды. Менә куәтләнеп өйгә кайтып бабайларга сөйләдем, видео камерага төшереп, аларга видео сюжет күрсәттем. Хәзер дә миңа шундый эш кушылган, что монда барып, күбрәк төшеп Мин аны комментировать итеп, бу нәрсә, бу ни эшмә, ни турындан, бу мен әйтәләр отчет.
Бу Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәренең булачак имамы Миннулла әфәнде Султанов булды. Кемерово өлкәсенең Междуречье шәһәре мөселманнарының әлегә мәчетләре юк икән. Мөселманнарга дини йолаларны үтәү өчен 9 катлы бер йортның 2 бүлмәле фатиры бирелгән. Мәчеткә йөрүчеләр артык күп түгел. Дөрес, дини бәйрәмнәрдә кеше күп була. Әлеге фатирга сыймыйлар. Инде біз мешіт түзу ішін қойғырта башладық ди. Междуреші имамы Фәрит Хазрет Ибрахимов.
Біздің председателі Мардан Закария Яхович документы уже ясап бітерді. Жир уже оланған, аграда соланған. Хазір әзлі біз спонсорларына.
Үкіметтен ярдам етмі?
Зірек кіні ярдам етелер, но жетмей.
Спонсорлар табылыр мысың?
Әзлі біз ярдамшы болса, конечно, риза боларымыз.
Кемерві үлкәсі һәм Алтай крайы мүсілманнары белән әңгәмәләр Қазанға барған вақытта поезд алып барылды. Милли тормыш һәм дин форумы эше тәмамланганнан соң Омск өлкәсеннән килгән делегатларның кайберләре белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә туды. Үз мәхәлләләренең эше белән таныштырудан тышалар форумга карата фикерләрен дә белдерделәр һәм күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар. Омскиның Тевриз районы Таулы авылы имамы Руслан хәзрәт Вахитов форум эшеннән канәгать калган. Үземнең эшемне башкаларныкы белән чагыштыра алдым. Кайбер яңалыклар да ачтым ди ул.
Татарстанда мондай мәчетләр, мин уйлаган эшләрем уже давным-давно были барайга. Мәчеттә соревнованиялар үткәрәт, мәчеттә балаларга бүләк бирәләр, конкурслар үткәрә, и конкурсларга бирәләр безнең кешелек түгел, мин грамота благодарность родителләргә бирәм. Ә бияқта ноутбук, видеокамералар алып бирәләр. Соревнование именно намаз оқуына. Бияқта тандый нәрсәләр бар икән. Үткән ел балалар Зеленодольский алып келдек, ете баланы. Казахстанга барган идек, малайларны Астанага, кызларны Павлодарга апардык. Да бөтен нәрсә оқып кайтылар, даже араб теленә букваларын ятлап кайтылар башлар. Бер-берин күреп, менә алар авылда яулык мар оялмыйча йөрүләр, намаз оқулар, азан кычкыралар.
Руслан хәзрәт Болгар җыенында катнаша алуына бик шатланган.
Безнең мечтабыз иде. Болгарларның кы барып килеп, әтә мин кымыр буена ни кала. Мондай байлык акча, квартира, машина ул бер көннек. Ә менә монда йөрәктә булган иман байлыгы ул сине мен кала.
Башка Омский делегатлары Омский мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, шәһәрнең Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов, Киров округы имамы Хәсән хәзрәт Әхмәров, Иман мәчете мөгаллиме Әлфир әфәнде Әхәтов, кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче мөселманнар Наил Хаҗи Мариятов һәм Муса әфәнде Нигматуллин, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир әфәнде Лимбаев барсы да форумның эшен уңай бәяләделәр. Киләчәктә мөселманнарның бердәм булып, бер юнәлештә эш алып баруларына өметләнәбез. Әлегә уртак тел таба алмаган кайбер дин әхилләренең бер өстәл артында җыелулары инде моңа ишәрә ясый ди Муса әфәнде Нигматуллин.
Бер сәхнәдә Раил Гайнуддин торды, Талгат Таҗуддин торды. Икесе дә берлеккә дип сүз чыгардылар, әлхәмдүлилләһ.
Наил Хаҗи Мариятов татарлар белән аралашу күңелләрдәге ташны эретә, рухны ныгыта ди.
Татарлар арасында йөреп, бөтен яктан татарча сөйләшәләр. Татар рухы йөрәккә ята. За все эти годы йөрәк каткан, наверное, монда эрей. Словами не передать.
Башкалар кебек, Наил Хаҗи Мариятов та форумны оештыручыларга зур рәхмәтләрен белдерә. Мондай очрашуларның дәвамлы булуын тели.
Рәхмәт организаторларга, что безне дә чакыралар, пусть продолжают сезнәр.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Бүген Сабантуй Мари иле һәм Татарстан башкалалары Ешкаралап һәм Казанда, шулай ук Приморье төбәгендәге Надеждинское авылында үтә. Әлеге бәйрәмгә төбәктәге Владивосток, Находка, Уссурийский һәм башка бөтен кала һәм авыллардан да татарлар җыела. Быел 19-нчы тапкыр үтә ул. Сабантуйны гадәттә язгы кыр эшләре тәмам булгач, үзенә күрә бер нәтиҗә җиргә мәдхия рәвешендә бәйрәм итәләр. 2011 елда Приморье төбәге татарлары да милли тормышлары өчен зур эш башкардылар дип әйтергә була. Алар тарихта беренче тапкыр ярак көнчыгышта татарча спектакль куйганнар. Әлеге спектакльдә катнашучылар Сабантуй бәйрәмендә алып бара. Төбәктәге туган ил татар башкорт иҗтимагый оешмасы милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Яшьләрдә татар теленә мәхәббәт уятырга телиялар. Сәхнә осталыкларын камилләштерү өчен Казаннан да берәр белгеч килер дип өмет итәләр. Нойлалан әлеге спектакльне сәхнәгә куючы иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Әйтәм хәзер Галиаскар Камал театрының Жанбаевыз деген постановкасы, шушының кассетасы лекте 90-нче елларда инде ул. Шушыны карап, емасы шушы безнең үзебезнең гореп гадәтләренә саклау утыруында, үзебезнең менә телен саклау, үзебезнең мөтел булган байлыкларны саклау өчен мәсәл тел дигән гореп гадәтләре белән рухи әйберләрне үзебез шушыны аңлап сценарийсы да кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салды. Бер 10 секунд Көрәбез дә, моны шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бернәрсә юк. Шуны әзерләп үзебезнең миңнәренә кертеберәк итеп. Сценарий язды мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм, шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйдеп. Шулай итеп, мына җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Мына шулай итеп, 18 кеше җыеп, 3 мәртәбә үз спектакльне куйдык.
Җанбаевичның премьерасын башта иң беренче тапкыр кемгә күрсәттегез соң?
Усуи сәрине. Біріншесін 7 мартында қойдық. Шушы 8 мартқа жиылған еді. Шыннан халық сұрай. Бір әрісесін бірер көрсеттіңіз енді дегеш. Мен айтамын, екінші не әзір түгілі әлі шаққана деген еді. Біріншесін көрсеттік енді. Балық қашады. Шыннан 23 апрельде Находкаға барып қойдық. Матур етіп әзірек тігілерек жағыда бар енді. Өзімізге ұқсады енді. Артем халқы сұрай басады. Өзіміздің жақташылары бар енді. Майдан 22-сінде қойдық. Ринат Зендрович келіп барады Шотландия. Оның айтқан сөздері былай болды. Әгер де сіз шушы Ресейдің шегінде үзебезнең телдә спектакльләр уйнайсыз икән, безнең халкыбызның киләчәге бар әле дип әйтте.
Үзегез яшәгән Владивосток шәһәрендә кайчан күрсәтергә уйлыйсыз?
Безнең әле артистларымны, студентларымны кайтып китәләр Башкортстанга, ике башка сегетем бар. Шуннан бүтәннәре инде яшелчә, сап огород кебек безнең. 25-нче июньдә безнең Сабантуй, 19-нче Сабантуй. Бөтен кешеләребезне шуларга кайтышлар. Үзебездә отпускка ялтасып киләчәк кына. Шуннан сөйләштек. Менә сентябрьдән киләбез, балалар, укучылар, балалар, әби-сәбиләр, бабайлар тирәләр, сап огород мәйләшләрен шуннан яшелчәне җыгач, әзерәк бер ой репетиция ясабыз инде, искәтеп, шу октябрь башларын Шунан Хабаровскига чакыралар әле комсомольский наборы без ничек безнең барасыз килә инде материалны не бар бит инде. Кайбыз билетов где-то что-то спонсор булса бик әйбәт булыр иде.
Әсәрне сәхнәгә куярга кем булышты соң? Сәхнә бизәлешен, киемнәрне каян алдыгыз, аларны табу җиңел генә түгел бит.
Әйтәм, әле шушы үзем генә инде пока шушы идея булып чыккас инде без Казанга да обращаться иттек. Галиаскар Камалның театры безгә әзрәк киремнәр җибәрде, үзенең шушы спектакльдә уйнаган Әсхәт Хисмәтнең суга булып уйнаган киеме безгә әлекте әле шушыны карайбыз да шушы кием булып чыккан күбе инде точно шушы инде ул. Шуннан ике фрак ма җибәргәннәр ялар бәле кирәк булып чыкты шушы шуннан зурга кара инде тектереп үзебезнең таныш театр молодежи безнең Владивостокта безнең Салахутдинов Надисон Асхатович дигән бер абзый бар. Абзый түгел яшлек ул, илек яшлек инде ул. Фрак дип торды, пока үзебезнең контактмага шуннан үзебезнең теккәч илек бар инде хәзер. Ну, шулай итеп тырышып, үзебезнең акчага ниттек инде. Спонсорлар юк дип әйтергә булды. Рамин Мингалевич менә үзебезнең председатель музыка партитурына зирәк музыка язырга акча бирде. Шуннан Сират Фаритович Галямов кингә зирәк бирде. Үзе дә уйный инде. Ну, зирәк хәлле абзый шуның өчен зирәк акча бирде. Сумысын әйтмәймен дигән. Күп түгел, күңелдән биргән әйбер бик шушын җитә бит инде. Файдага.
Гадәттә камиллеккә шикләр юк дип әйтәләр. Иҗади яктан караганда ниндидер уй теләкләрегез дә бардыр бәлки.
Менә бездә бит 16 майда Татарстан президенты килеп, бу Приморский крайны визит белән. Безнең губернатор белән очрашты, шуннан безнең үзебезнең милләттәшләр белән очрашты. Шул очрашуда үземнең уй фикерләремне әйттем инде, әйтәм, сез спектакль театр ачтык, театр уза шуны как бы закрепите до успех. Казаннан берәр яш булса да режиссер җибәрмәсез икән, выпускника какого-нибудь. Безнең профессионал яктан әзер үстереп, безнең артистларыбыз бар, әйтәм, самодеятельный дипломный эшне с нами бездә уехал дигән кебек. Шушы идея аларга бик ошады, язып алды дип әйтте, менә әле Сабантуйдан соң ябышам инде. Менә шушы егет менән Түшмәшевнең минем телефоны бирде, хәзер минем телефоным бар.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табы бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средство, киевләр дигән кебек 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыз халык үтәлең беренче сәхнәгә чыккач калса идер. Шуннан җайлап-җайлап йөрәдер китә. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының нишәсе яш кеше?
Бармакны алам хәзер исәпләйем. Сезгә нинди яшьләр, нинди?
30 яш
эшкә хәтлекләр нишәү?
Хәзер әйтәм. Менә Урал минем, ни адаш була инде. Шуннан Илгиз, минем Алексей, кеум татарча уйнай, урыс булса да. Телефоннан Рустам, Руслан, Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Илдан. Сигез кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан. Миннән тәгәнә 40 яшьлекләр дә бар. Миннән уракта средний возраст инде 5-6 кеше. Иң улысы безнең Фират Фаритович Галямов инде ул безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтисе. Я хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда кичкенеләр ачабызмы. Монда хәзер төрле яклардан мәгълүмат бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыерган. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Аллаһ үзе ярдәм бирсен мондый фидакарларгә дип яза Татарстанның Тәтеш районыннан Фәхим исемле укучыбыз. Татар телен Татарстанда да бетерү эше алып барылганда, ерак төбәкләрдәге милләттәшләргә аеруча читен, кыйблагызны югалтмыйча эшләргә язсын дип үз теләкләре белән уртаклаша безнең укучыбыз. Исегезгә төшерәм, сез Приморье төбәгендәге Надеждинское авылы татарлары тормышы белән таныштыгыз.
Азатлык радиосы.
Интернетта татар телендәге яңалыклар, тормышны җиңеләйтү өчен тудырылган яңа проектлар турында без сезгә атна саен Пәрәвез сәхифәсендә сөйләп киләбез. Бүгенге кунагы белән сезне Раил Гатаулин үзе таныштыра.
Гадәттә, гади көн күрештәге төрле реаль процессларны без әкренәкләп интернет челтәренә күчерә барабыз һәм интернет челтәрендә инде татар мәгарифе, шулай ук балалар бакчаларына урнашып, һәм менә интернет челтәренә тагын бер яңа сайт барлыкка килде. Ул инде tuylar.ru дип атала. Без әлеге сайт белән танышу өчен әлеге проектның идея авторы Данил Сафаровны кунакка чакырдык. Менә tuylar.ru сайты. Бу инде үзенә күрә оригиналь да түгел, чөнки русларда мондай әйберләр бар. Менә татар халкы борын-борыннан инде әби-бабалары, туган-тумачалар тәкъдим буенча шулай танышу, шундый яктан гына танышып бер-берсе белән гаилә корып җибәргәннәр һәм туйлар ясаганнар. Хәзер инде интернет челтәре булгачтан офыклар киңәйде дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу сайтта үзенә күрә хәзерге вакытта бик кирәк, бик уңайлы бер чарадыр интернет челтәрендә. Менә сайтны ясаган шанда аны нинди максатлардан чыгып күз алдына тотып сез әлеге проектны ясап чыктыгыз һәм шу сайт белән таныштырсагыз иде.
Tuylar.ru сайтын ясабыз, әлбәттә, велосипед уйлап чыгармадык яңа баштан. Мондый сайтлар инде рус интернетында да шактый, анда конкуренция да бик зур. Шактый тулы сайтлар, тулы кешене эшләп киләләр, акчада эшлиләр сер түгел. Татарда исә мондый сайтлар юк иде. Без бәлки беренчедер, бәлки мин белмәгән сайтлар булгандыр, белмим. Каян килде мондый идея? Татар туйлары ул үзе бер зур дөнья. Бүген туй алып баручы табыйм дисәң, бик авыр аны табырга. Чөнки менә шушы җәйге айларга, июль, август, сентябрь, октябрь айларына бик авыр туйга алып баручы җырчылар табырга. Шуңа күрә шушы сайтны ачып җибәрдек. Әлеге портал туй үткәрергә җыенган кешеләр өчен дә файдалы булыр. Беренче чиратта, икенчедән инде туйга кагылышы булмаган кешеләргә дә шактый кызык булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, яңалыклар биреп барырга тырышырбыз. Туйлардан һәм шулай ук татар туйларыннан фоторепортажлар. Аларны карау, кәләш белән кияү өчен шатлану бик тә кызыклы дип уйлыйм.
Менә әлеге сайтны шундый үзенчәлегенә әйтеп китер идем. Күп кешеләр туйлар үткәрә башлыйлар, анда татар телендә төрле котлаулар, теләкләр һәм башка шундый мәгълүматны һәм гомумән туйны ничек үткәрүне, татар туйларын ничек үткәрүне хәзерге заман яшьләре кайберләре белеп тә бетермиләр. Шуңа күрә бу ресурс инде шушы төп чыганак дип уйлыйм иң беренче ратта.
Төп чыганак булсын иде инде Ураил. Нишен дигәндә шул максат белән без аны башладык та, әгәр кияү белән кәләш туй оештырырга җыена икән, безнең сайтка керсен, бөтен планнарын шунда кырсын дип башлап җибәрдек бу проектны. Ә татар туйлары алар бик күп төрле, менә мин күзәтеп йөрим, мөселман туйлары бар, шулай бит хәмерсез үтә торган, ислам канунлары буенча уза торган, элеккеге традицияләргә тартым татар туйлары бар, біразына европалашкан татар туйлары бар, алар барсы да бик күп төрле. Шулай ук алып баручылар тамадаларның стильләре, сценарийлары да бик күп төрле. Менә без максималь дәрәҗәдә менә шушы төрле юнәлешләрне берләштереп, ниндидер кызыклы берләштерә торган бер сайт оештырырга уйладык. Монда безнең төрле файдалы киңәшләр дә бар, мәсәлән, кәләш туй күлмәген нишк сайлау, нинди букетлар сайларга, төрле ир белән хатынга караган дуалар мәсәлән. Мондай файдалы мәгълүмат шактый һәм бу сайт гаилә кору җибәрергә җыенган кешеләр өчен шуннан да файда китерде.
Хәзерге интернет челтәрендә күп кешеләр сайтларын ясыйлар да, аннары финансиалдан мөмкинлекләре булмагачтан ничектер киткәннәр калдырып китүчеләр дә бар. Бу сайтны мин инде уйлыйм, барыбер үзенә күрә киләчәктә тагын да яхшыртып алып барырга мөмкин бер атран шундый финансиаларына карап планлаштырасыз тырышаймы?
Әйе, финанс ягына хәзер кайтырмын әйләнеп. Шуннан да кай вакыт сайтны ясаталар, без инде сайтлар ясау белән шактый да шөгыльләнәбез. Сайтны ясаталар да, мөхәммәне ташлыйлар, яңартып баручысы булмый. Нәтиҗәле оешмаларга карата да әйтәм мин бу сүзне. Сайтның аның бөтен кызыгы да, бөтен мәгънәсе дә шунда, ул бар тик яңартып барганда гына тулы кешене эшли. Без шушы сайтны да һәрдаим яңартып барырга тырышачакбыз, чөнки яңартылмаган сайтның бәясен мин түгел күз алмыйм. Яңартылмаган сайт ул үле сайт. Финанска килгәндә, минем уйлавымча, тулы кешене эшли торган интернет сайт акча китергә тиеш. Мин бу сүзне бер дә теге авырыксынып әйтмим, оялып та әйтмим. Ул акча китергән очракта гына тулы кешене эшләячәк һәм ул стабиль булачак. Бары тик акча китергән очракта гына, әмма син аңа җитди карый аласың, син аңа иртә белән йокың туймыйча тора аласың, аны эшлисең, ул сине тотып тора. Әгәр инде ул сине хоббига әйләнә икән, бу инде стабиль әйбер булмый. Мин килешәм, үз эшен яратырга кирәк, теге акчага гына бөтенсе бәйле түгел. Әгәр акчага гына бәйле булган булса, бәлки мин бер якында чыгып, сату алу белән шөгыльләнгән булар идем. Әмма башка төрле өлкәләр белән, бер-бер информацион технологияләр, медиа өлкәләре алары кызыклы, әмма шул ук вакытта алар акча китерергә тиеш. Бу сайт ничек акча китерер дип сорыйсың икән, киләчәктә рекламага өмет бар, чөнки туйлар индустриясе ул бик зур өлкә, анда бик күп кеше акча эшли. Һәм рекламага да шактый урын бар дип әйтәсем килә. Һәм берникадәр дәрәҗәдә бу агентлык формасында үтәргә мөмкин. Шушы юнәлеш буенча эшләп, шушы сайтка киткән чыгымнарны капларга исәп, һәм инде үзебезнең эшебезне ничек тә финанс яктан тәэмин итәргә.
Менә без сайтлар турында сөйләштек, сайтны ясадык та, аны ташласаң үле сайт дип, менә инде шулай туйны шулай ясадык та, шуның белән кеше белән саубалашып беттегел, ә менә туйлар ясагычтан бетәр гаиләне алып та барасы бар. Менә татар гаиләләре өчен киләчәктә нинди дә булса, менә татар гаиләләре өчен көндәлек шундый киңәшләр, психология буенча һәм башка педагогика буенча, үзара бала тәрбияләү буенча, гомумән, шушы ир ат һәм хатын-кыз арасында мөнәсәбәтләр, гаиләдә әтиәниләр белән мөнәсәбәтләр, менә бу мәгълүматлар әлеге сайтта киләчәктә күрергә мөмкин булырмы? Чөнки эш бит туй белән генә бетми.
Әйе, шуннан да туй әле ул беренче адым ир белән хатын мөнәсәбәтендә. Без беренче адымыбызны ясадык, сайт танышу, кавышу дигән бүлек ачтык. Дөрес, ул хәзер буш, әмма без анда көтеп калабыз, шул исәптә менә Азатлык радиосын тыңлаучылардан да, әгәр дә сөйгән ярыгызны хаманда тапмагансыз икән, язып җибәрегез безгә, без аны элеп куярбыз. Һәм бәлки безнең сайт сезгә файлык кырып җибәрергә бер этәргеш булар. Ә бу син әйткән идея, ул чыннан да кызыклы идея һәм бу аерым ниша дип уйлыйм мин. Моның өчен бәлки аерым сайт кирәктер. Һәм аны шулай ук бик кызыклы итәргә була. Мәсәлән, гаилә нормаларына багышланган сайт булса, ул бәлки бала тәрбияләүгә барып ташса, ул бик зур һәм шәп портал булар иде дип уйлыйм.
На интернет челтәрендә инде безнең татар гаиләсе дигән сайтта эшләп килә. Бу юнәлештә әгәр дә дәвам итсәк, татар гаиләсе.ру адресы буенча кирип карарга мөмкин булар иде. Әмма ләкин татар гаиләсе.ру сайты инде күптән барлыкка килгән булса да, бу өлкәдә эш алып барылмый, сайт туктап калды, менә үлеп калды. Бәлки менә киләчәктә шушындай проектлар белән бергә берләшеп, мәсәлән, интернет челтәрендә аралашу, дуслашу, танышу, шундый сайтлар бар. Бу сайтларны үзара берләшергә, дуслашыргадыр.
Сайтлар алар татарга гына хас күренеш түгел. Ул рус интернетында да андый сайтлар бик күп башлана да ташлана. Бу нормаль процесс. Кайбыраулар эшли, дәвам итә, кайбыраулар туктап кала. Ә бу таныштыру, кавыштыру өлкәсендә, мәсәлән, безнең менә бу юнәлеш ул беренче генә түгел. Менә мисал итеп китерә алам yoldash.com сайтын. Бу Москвадан Илсур исемле егет башлаган проект, ул инде моннан бер 10 ел элек дип әйтим микән, бик зур популярлык казанып, инде бик күп татар гаиләләренә оешырга булышты. Һәм моның бит әле тегә әлебез финанс ягы турында сөйләштек. Мен мондай тәр күп савап ягы бар. Мәсәлән, бөтен Россиядан яшьләр бер-берсен татар яшьләре бер-берсен табышты. Аларның инде хәзер бер 10 яшьлек балалары да бардыр дип уйлыйм мен. Мен Илсурдан ул турда сораган бар. Мен әйтәм, син Илсур, син ул яшьләрне, ул гаиләләрне барлыйсыңмы? Аларны син кавыштырдың булып чыга бит инде. Әйе, кайберләрен беләм ди, кайберләрен белминдер дә бәлки ди. Бу бик күңелле күренеш. Интернет, мәсәлән, гаилә кырып җибәрә икән, бала туарга этәргеч бирә икән, һәм гаилә бәхетле була икән. Интернетның моннан да зур файдасы булырга мөмкин дә түгелдер.
Менә безнең интернет челтәрендә шундый бер начар гына күренеш бара. Безнең хәзерге яшьләребез, яшь кызлар, яшь егетләр анда каядыр ВКонтакте һәм башка челтәрләрдә русча аралашып утыралар, русча сөйләшәләр. Һәм нәтиҗәдә татар кешеләре башка милләт кешеләрен табып, инде катнаш гаиләләр барлыкка килә. Кызганышка каршы менә бу катнаш гаиләләр күпчелеге менә мәсәлән 2 татар кешесе бергә гаилә кырып җибәрүгә караганда, шундый катнаш гаиләләрдә аерылышулар һәм гомумән аңлашылмаучылыклар бик күп килеп чыга. Саклап калу өчен яшьләрне нинди тәкъдимнәр, нинди киңәшләр әйтеп китә алар иде?
Катнаш гаиләләргә килгәндә, мин бу күренешне пропагандаламыйм да, тәнкыйтьләмим дә. Мин уйлыйм, һәр очрак бик индивидуальдыр ул. Минем бик күп катнаш гаиләләрнең бар. Уңай нәтиҗәле күренешләре дә, мисаллары да, тискәре күренешләре дә. Белмим, әйтә алмыйм. Шуңа күрә шушы нейтралитет ул мәгаен безнең сайтка да кагылыр ул. Мин беләм, хәзер бик күп милләтче кешеләр миңа карата тәнкыйть уты белән чыгар, шулай бит. Әмма мин уйлыйм, туйлар сайтында игътибар менә шушы татар туйларына булачак. Никах катнашмы, катнаш түгелме, ансы инде барыбер дә яшьләр үзләре хәл итә. Һәм ул әгәр аларның бәйрәме икән, без шушы бәйрәмне аларга оештырырга ярдәм генә итәбез.
Инде без киләчәктә яшьләребезгә нинди милләттән булуына карамастан үз парларын табуларын телибез. Егетләр, кызлар үзләре танышып, матур гына татар гаиләсе кырып, һәм инде шундый матур-матур туйлар ясап, киләчәктә бу яшьләрнең истәрендә калдырырлык мәгълүмат биргән, аны әзерләгән өчен шундый бу туйлар рус сайты да шушы яшьләрнең киләчәгендә истәлегендә бары тик яхшы яктан гына истә калса иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда рәсемгә төшерүчеләр бик күп, ләкин иң осталары бармак белән генә санарлык икән. Шундыйларның берсе татар эстрадасы җырчыларыннан йолдыз ясаучы Наил Зияддинов белән Кызган таба тапшыруы якыннан танышырга булды. Танылган татар фоторәссамы һәм аның хезмәттәшләре белән Рөстәм Исхакый сөйләшеп кайтты.
Таба! Кызган таба!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге Кызган таба тапшыруы кунагы белән әңгәмә радио студиясендә түгел, фотографлар җыелган фото студиядә язылды. Мәликә, Асылъяр, Идел Ясловат, Миңниханов кебек яшь талантлы җырчыларны даими фотога төшереп торучы Наилнең бер генә дә буш вакыты юк икән. Атна загында туйлар төшерсә, атна башында үзләренең фото студияләрендә эшли. Шуңа да без аның белән Казан үзәгендә урнашкан эш урынында сөйләштек. Наил Рөстәм улы Зияддинов 1982 елның 20 августында Казанда туа.
Казанда, укыдым Казанда, берничә ел яшәдем авылда, Кайбыч районында инде. Шунда мәктәп бетердем инде, Кайбыч районында. Безнең әтиебез шунда китеп, җыртын салып, шунда мәктәп бетердем инде. Аннан соң монда уже кайтып Казанга, Казанда университет алынышып, КГУ, Мехмат факультетына урнашкан. Шунда укыдым инде. Зал укмадым мен дә, 1-2 ел укыдым, аннан соң армия киттем. Как бүтән нормальный мужиклар шикелле инде. Шуннан соң инде кайтышлый, армиядан соң инде дизайн белән шырнай башладым. Дөрескә белән газеталарда эшли башладым, акрынлап-акрынлап фотография укыштым инде. Фотография белән шырнай башладым. Ну, фотография белән 5 еллар эшлим әле инде, фотограф булып.
Беренче эш, иң зур эше кайсы эш? Инде редакциядә булды, инде туй булды, мәҗлес.
Мин эшлидерем ул вакытта Акчарлак дигән газетасында, Кадыр Фатсафин газетасы бар, шундый. Безгә килгән Асылъяр дигән бер кыз, бәлки беләләр бер кыз кешеләр, шундый җырчы бар икән дигән. жүрген, анын фотолары жолуу бул вакытта. Жүн фотографиялар жолуунан. И бул вакытта биздин редакцияда бары мунис шикелей бир инде. Шунун менен чырып, биринчи жылдызны чырып нашыл айттырып, жылдызлар менен шылышадан татар жылдызлар менен.
Ала коптер эмне, бутун эстрада сиңа менен жагат деп ойлойм.
Хазыр көп элегерек азыраги, но в основном бар определенный кишлерин, которые гылкилерин обращаться итерлер мела, в основном шул Гүлшадин Нуров.
Бухужасыз жир дейл де, син әлі бір етмесін, аш ятасын бұш ұянда, үрмейсін вә кетмейсін. Аш ятасын бұш ұянда, үрмейсін вә кетмейсін. Халқым менем, Халкым минем, авызлыклап жигелгенсин, син әле бер атмасын, суукларда катмыйсын син, сазлыкларда батмыйсын, суукларда катмыйсын син, сазлыкларда батмыйсын. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Салават Миниханов.
Онытма мине, кул жылым яши хар булутта. Онытма мине, утларда йондар тик онытма, тик онытма. Онытма мине, бик йодун туян бахет исе. Онытма мине,
кайсын мурут шаршындашынды бар. Кубин алар, аларын бүтінсін айтып тұрып бұмын.
А мен болашақты қиялыңға не, мәктепті оқығанда сен фотограф?
Жоқ, мен мәктепті оқығанда, наоборот, мен фотографияны жаратмайдырым. Шынки, менің бабай, дәуәтей мен неймі, ол менің наоборот, кетіредірі фотографиялай, неймі, үйретмәкші болғаны. Мен ақсы дәдірі шол қызыл комнаттайны, мәшіл фонар белән инде гүл проявлять тәдер инде. Беренче вакытларның кызыгы, ул бик еш ешай бер ел, и минем дәвәтем бик чикләтем сайында. Очень сильный любитель был фотографии инде, имә. Миңа пытался навязать. Мин белмим, анардан түгел, просто мин жаратмыйдырмын процесс проявки, процесс становления фотографии, имә. А менә үзе фотографияны жарата дарайм. Бездә бик күп альбомнар бар, аның өчен дәвәтегә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Может, скорее всего, ул бигәндә миңа җол шул фотографияла.
Кызган тоба.
А хәзер инде эшләү күпкә җиңеләйде бит, шулай бит. Фотоиндустрия ничек үскән?
Хәзер цифровая техника килгәч инде җиңеләйде. Цифровая техника килгәч мин наоборот уже стремился фотографировать килергә. Уже отошли немножко процессы работы с пленкой. Вот, начал немножко работать с цифрой. Цифру, да, җиңелрәк дип әйтмәсәм, кызыграк дип әйтәрәм. Может, ул даже каталограк. Чөнки килде шундый кичкене программалар, Photoshop шикелле, редактура, ретушь, постобработка, мәйдәле.
Соңгы елларда син бүтән вакытыңны, бүтән энергияңны күшенмә шушы фото индустриягә бәйләгән, фото сәнгатенә.
Ие, иләҗ вакытлар инде менә. Ие. Мин кая кеше, минем фотоным балам бар, көне төне мар практически шул фотография белән эшләм инде. Эштә. Но барыбер арага внимание кала.
А менә фото студия ачу теләге каян килеп туды?
О, ул мин күптән ие. Ну, менә Марат белән танышкач, Марат тоже бик зур фотограф инде безнең Казанда. Аның белән дуслашкач, бер фикергә килгәч инде, решили открыть студию. Ул безнең күптән хыял иде.
Һәм ялышмасам, монда мастер-класслар үткәрәсез.
Мастер-класслар үткәрәбез. Менә беренче мастер-класс үтте визажист һәм бер фотограф Светлана Макарова һәм визажист Алла Дерягинның мастер-класслары үтте. Бик әйбәт үтте. Кешеләр бик довольны булып калдылар.
Менә син күп шибәр кызлар белән эшлисең дә. Аларның шиберлеген мақтырдығы нешек сайлап алғансын? Шиберлерден ішін мен шиберлерді?
Ну, мен сайлап та отырым енді, мен аның білімін нешектен. Олар өздері келеді. Мен практически бүтін қылдарын шығамын. Но в основном келер шибер кызлар, мен может мен просто билет.
Инде күндөштөрбүз.
Жок, билесиң мен мына ул жактан менин салхатыма рахмат айтасым келет, чүнки бул мен окшана. Я за это говорю спасибо, потому что действительно наоборот чувствую поддержку с её стороны. Менин хатым бизде шибер.
Диде Наил эфенди. Ул инде 5 елга якын уста фотографлар рәтенә керә. Шуңа да әлеге өлкәдә эшләүче танышлары, дуслары да бик күп. Без килгәндә кайберләре студияда үз эшләре белән мәшгуль иделәр.
Привет, меня зовут Марат Мусабиров, с Наильчиком мы знакомы около 3 лет. Снимали какие-то проекты совместно, как мероприятия, как рекламы журнальные. И постепенно наши дружеские отношения переросли вот в такой крупный совместный проект, открыли фотостудию. Надеюсь, все у нас что-то будет хорошо в дальнейшем.
Диде фотограф Марат Мусабиров.
Исәмсез, минем исемем Алекс Сагатов, мин шушы студияда эшлим. Наилне мин бик зат белем, Наил бик яхшы кеше. Наил исемен башка килгәч бер шигырь генә телгә килә. Борын-борын заманда, кеҗә команда, Сойскан сотник, Урда күрәттек булганда яшәгән дип бер сер тотмас Наил. Сер тотмас дип әйткәннән аның серләре юк. Менә фотограф телендә бәлки кемдер төшерә и әйтми бер кемгә дә. Менә ничек утны куйды, ничек фотоаппаратны настроить итте. Әйтмиләр. Менә Наил клейде. Менә мин шулай-шулай эшләдем ди. Шуның ичендә ул миңа бик ошый. Наил кеше кебек дә бик яхшы ул. Разведкага барып булганын беләм. Менә шулай торып әйткәндә, үзе бик зур булмаса да, бәлки аның җаны бик зур.
Фотограф Алик Сагатовны ишеттегез.
Мы знакомы очень давно. Вообще, это очень веселый, позитивный человек. В его голове очень много идей. Вообще, очень инициативный. Поэтому, когда он приглашает меня с ним поработать, я с большим удовольствием откликаюсь. Вот, потому что знаю, что фотосессия пройдет очень интересно. И результат будет очень хорошим. Тоже необычным.
Диде визажист Алла Воронова. Наил артистлардан тыш бик күп кызларны газета, журналлар, рекламалар өчен фотога төшерә. Фотостудиягә берсеннән-берсе сибәр егет кызлар килә икән. Без килгәндә Наил яш модель Мәдинә белән эшли иде.
Исәмсез, минем исемем Мәдинә. Мин архитектура институтының 2-нче курсында укыйм. Наил белән без күптән эшлибез. Наил бик кеше кебек бик әйбәт мастер. Аның эшләгәндә минем белән күңелем җыр-җырлы. Аның фотосурәтләрен караганда ишетлением бик матур була һәм тагын да аның белән эшләсе килә. Яңа-яңа образлар ясап, бик күп әле планнар бар.
Киләчәктә планнарсың?
Әйе, планнар бик зур, чөнки һәр көнне бик күп идея безгә килә.
Үзең фотога төшерергә яратасың дим?
Үзем бик яратам фотога төшерергә. Төшерергә дә яратам, төшерергә дә яратам. Әле пока новичок бу эштә. Миңа бик ошый, бик күңелле һәм бик рәхәт эшләргә нәй.
Диде яш модель Мәдинә. Татар егетләренең эшләренә сыкланып, түзмәдем, ничек соң сезнең кебек оста фотограф булырга дип сорадым. Һәр гаиләдә бар фотоаппарат һәм фотога төшерүче. Теләк булса, барсы да була икән.
Һәр бер кеше фотограф була ала. Һәр бер гаиләдә фотограф бар, чөнки һәр бер гаиләдә бар фотоаппарат, бөтен кеше фотоаппарат төшерә. Кемнеңдер может просто теләге килеп чыга, шундый зур теләге. И ул җиңел була ала, әйбәт фотограф була ала. Просто желание кирәк. Теләк кирәк.
Егет кызлар, без сезне танылган фотограф Наил Зияддинов белән таныштырдык.
Кызган тоба һәр шимбе.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырымнан читтә яшәгән Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядеки Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттүрігіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйеті.
Қырым татар милли әрекетіне бүйік ярдымлары олған, Советтер Бірлігінің ән таныңған диссидентлерінден біреуі олған Елена Боннер, Amerika Koşma Devletleri'nin Boston şehrinde keçinde. 18 İyun günü tedavilengeni hastanede keçingen Yelena Bonner ve onun akayı ünlü fizikçi, insan hakları savunucusu Andrei Sakharov Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne vaktinde çok destek bergeni de kol tutkan edi. Andrei Sakharov ve apayı Yelena Bonner 1976 senesinde şimdi Kırım Tatar Milli Hareketi ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olgan o vakitler Omsk'taki türmesinde ayrıdan sutlangan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun suduna kol vermek için Moskova'dan Omsk şehrine bargan ediler. Andrei Sakharov ve Yelena Bonner Omsk'taki suduna birinci kere barganda onun şehirde karantina var deyip, hastalık var deyip sudu yapılmagan edi. Ve ikinci suduna yine gelgen edi Yelena Bonner ve Andrei Sakharov ve o vakit sudga alınmagan edi. Milisyalarman aralarında itiş kakışlar olgan edi ve Yelena Bonner'nin Andrei Sakharov Omsk şehrinin bir çetine aketilip kaldırılgan edi. Onlara yapılan bu eziyetler ve anda olan bütün vakiyalar bütün dünyaya belli olgan edi ve böylelikten o devirlerde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adı ve onun beraber Kırım Tatar Milli Hareketi'nin adı bütün dünya boyunca bilingen edi, tanıngan edi. Yelena Bonner ve Andrei Sakharov ayrıca da Özbekistan'a da gelgen Kırım Tatarların ziyaret etken onların meselelerinin yakından alakalarına ediler. Andrei Sakharov ve Yelena Bonner'ni Kırım Tatar Milli Meclisi reisi 1986 senesinde Magadan'dan türmeden çıkan son Moskova'da evlerinde ziyaret etken edi. Yelena Bonner'in kızı Tatyana Yankelevich'in bergen malumatına göre Yelena Bonner için 21 İyun günü Massachusetts eyaletinde Amerika Koşma Devletleri'nin Boston şehri yakınlarındaki Brookline adlı kasabada bir kilisede hatırlau merasimi, anma merasimi geçirildi. Bu merasimden gayrı özünün arzusu, özünün vesayeti, vasiyeti üstüne Yelena Bonner Moskova'da Bostroyakovo mezarlığına gömülmek, cihilmek istiyor. Onun akayı Andrei Sakharov'un yanına, anasının ve kardeşlerinin olgan yerge. Bunun için Rusya hükümetinden izin alınırsa Yelena Bonner için Moskova'da yapılacak cenaze merasimi ayrıca ilan edilecek. Yelena Bonner'in cenaze merasimine Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi adından da iştirak etilmesi planlaştırılganı ayrıca bildirildi. Yelena Bonner'ni ve Andrei Sakharov'nu elbette Kırım Tatarları hiçbir vakit unutmayacaklar. Biz de birkaç hafta evvelki eşittirimimizde aytkan edik. Bu Yelena Bonner'ni görüşmek için, interview yapmak için, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin alakalı olarak interview yapmak için Amerika Koşma Devletleri'ne bargan edik. Lakin fevral ayında açık kalp ameliyatı olgan edi, yürekten operasyon geçirgen edi. O vakitten beri sağlığı düzelmegen edi Yelena Bonner'in. Yelena Bonner için de ayrıca Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatarları, Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkı adından ve meclis adından kızları Tatyana Yankelevich'e başsağlığı soradılar. Bir sağlık haberi de Türkiye'den beriyik. Kırım'ın belli ressamı Ramiz Nutevgin epey vakitten beri yürekten kriz geçirip hastaydı ve onun tedavilenmesi pek ağır olaydı Kırım'da. Buna Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin davetinin ve organizasyonundan Ramiz Nutevgin bu ay başında 7 İyun'da Türkiye'ye geldi. Ramiz Nutevgin Türkiye'de Eskişehir'e samolyetten geldi, uçak Qazaqdan geldi ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Mesut Uğur ve arkadaşları tarafından karşılandı. Ondan Afyon'a, Afyon Karahisar şehrine getirilgen anda Kırım Tatarı yürek operatörü doktor Ersel Onrat ve arkadaşları tarafından ilk tedavileri yapıldı. Anda koz tedavisi yapıldı ve onun kalp kapakçıklarının dinleştirilmesine karar verildi. Ve bunun tedavisi için de Antalya şehrinde hospitalde yapılması kararlaştırıldı. Buna Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti'nin idarecilerinin ve bunun yanı idareyetine seyredilen Nurten Bay, Akayı Ekrem Bay'ın, Afyon Karahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyon Karahisar şehrinin Vali Yardımcısı Ali Şanlıyer, Afyon Karahisar İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Antalya Valisi Doktor Ahmet Altıparmak, Antalya İl Sağlık Müdürü Doktor Adem Bilgin büyük alaka gösterdiler. Ramiz Natövkin'i Afyon Karahisar'dan Eskişehir'den Afyon Karahisar'a, o yerden de Antalya'ya doktorlar Önder Akçı ve Doktor Eldar Bayter ve Ersel Onrat alıp gittiler. Gene bütün Ramiz Netövkün'ün masrafların, Antalya'daki masrafların Antalya Valiliği ve onu operasyon yapacak doçent doktor Mustafa Emmiler karşılayacaklar. Ramiz Netövkün'ün operasyası bu günlerde yapılması planlaştırılır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gelecek hafta 29 İyun günü kampüs tasarımında Yanı Ufuklar adlı mimari proje sergisi açılışı yapılacak. Ayrıca şu günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kırım Tatar Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin kampüsü ve onda yardım maksatlı da bir toplantı geçirilecek. Bu toplantı için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarına, ayrı iş adamlarına da davetname yollandı. 29 İyun günü Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakubov da bu toplantıya iştirak edecek ve bir çıkış yapıp üniversitesini tanış edecek. Bu toplantıya Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da iştirak edecek. Azerbaycan'da İngiliz dilinde neşir edilgen Az News Az adlı internet haber saytında 22 İyun'da pek meraklı bir haber neşir edildi. www.inglizcenews.az adlı internet haber saytındaki bu haberge göre Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin Azerbaycan'dan ayrılması için mındakı milliyetçi ve ayrımcı akımlarını eski Sovyet KGB agentleri tarafından teşkilatlandırılan ve idare edilgenleri yazıla. Bu haberini News Az adlı internet saytı Ermenistan'ın iktidardaki partiyasının birinci reis muavini Razmik Zohrabyan'ın çeşit gazetelerine bergen intervüvlerine esaslandıra. Razmik Zohrabyan eski Sovyetler Birliği darkayken de ortaya çıkan nasyonalist ayrımcı akıntıların Sovyet KGB agentlerinin meydana getirip idare etkenlerin ve kontrol etkenlerin ayta ve eski KGB tarafından teşkilatlandırılmadan organize edilmeyen ve idare edilmeyen yegane tek milli hareketin ise Kırım Tatar Milli Hareketi olganı ayta. Razmik Zohrabyan ve ondan gayrı kalan bütün milli akımlarının Sovyetler Birliği tarkayattır eken de bu memleketlerde yaşayan eski KGB agentleri teşkilatlandırıp idare edilgen. Bu cümleden de Dağlık Karabağ'daki Ermeni komitasının Azerbaycan ve Ermenistan'da yaşayan eski KGB agentleri idare etkenler. Böylelikten bir kere de anlaşılır ki Kırım Tatar Milli Hareketi Sovyetler Birliği devrinde KGB'ye boysunmadan ve onun kontrolüne kırmayan sadece Kırım Tatarları tarafından idare edilgen milli hareket olganı bir kere daha dünyaya ilan edildi. Bunun alakalı haberini kendi olarak www.news.az adlı internet saytından da okup bakabilirsiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.